У Мінську 6 година, у ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляков, добрий день. Наш ефір починає випуск новинок «Події у світі». Сталий представник Росії при НАТО Дмитрий Рогозін споткається сьогодні у Брюсселі з новим керівником Північно-Атлантичного альянсу Андерсом Фог Расмусеном, каб обміркувати питання переутворення Ради Росія-НАТО. Були прем'єр Данії, Расмусен 1 жнівня змінив на посаді генерального секретаря НАТО голландця Япа Догоп-Схефера. Усе 20 горняков, что опынулися под завалами после выбуху у шахте на полночи Словаччины, меркуючи з усяго загинули. Про это вчера поздно увечеры поведомил министр экономики Словаччины Любомир Ягнатак. На гэты час ратаўнікі знайшлі целы 6 ахвяраў. Выбух і пажар здарыліся на глыбіні 330 метраў. Больш за 40 чалавек загінулі учора ад серыі бомбавых выбухаў у Іраку. У вёсцы недалёка ад гораду Масул на поўначы краіны выбухнулі дзве бомбы ў грузавіках, забіўшы не менш як 23 чалавекі і знішчыўшы каля 40 дамоў. У Багдадзе дзве бомбы выбухнулі паблізу месца, дзе людзі стаялі ў чарзе на падзённую працу. По-ранейшему застается невядомым лёс чеченской правооборонницы Заремы Садулаевой и ее мужа. Напередодні Садулаеву и ее мужа вывезли у невядомым керунку люди, якія адрекомендаваліся супрацоўнікамі праваахоўчых органаў. Зарема Садулаева адчольвае неўрадавую арганізацыю «Уратуем пакалення». Гэтая структура дапамагае маладым людзям, пацярпелым ад баявых дзеянняў у Чачэніі. Три міліцыянты і памежнік былі забітыя за апошнія двое сутак у Дагестане. Напады на прадстаўнікоў уладаў у гэтым каўказскім рэгіёне Расійскай Федэрацыі апошнім часам здараюцца амаль штодня. Улады Ірану заявілі, што не паддадуцца ціску з боку іншых краінаў, якія спрабуюць вызначыць крайнія тэрміны для перамоваў аб іранскай ядзернай праграме. Раней сталыя чальцы Рады бяспекі ААН, Вялікая Брытанія, ЗША, Кітай, Расія і Францыя, а таксама Нямеччына вызначылі верасень як крайні тэрмін для пачатку такіх перамоваў. Улады Китаю поведомили, что вызволили больше за 1200 арештованных подчас летошних непорядков у Тибете. Еще больше за 700 человек застаются под вартою поводле виновачення в удзеле у непорядках у провинции Синьцзянь, у якой прикладно полову насельніцтва складают этничные уйгуры. На хварах Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Сачайте за подеями так само у интернете. Наш адрес неизменный – свобода.орг. У Мінску 6 годин и амаль 3 хвилины. На черзе передача «Ваша свобода» в выніку понеделка.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску першая размова на волі з Юрыем Лявонавым, першым з так званай тройкі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, каго выпусцілі з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Мы пагаворым пра абяцанне Лукашэнкі жыць як у Еўропе ў кантэксце абяцанняў яго папярэднікаў. У міжнародным раздзеле вы пачуеце урывак з эксклюзіўнага інтэрв'ю, якое прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў даў нашаму радыё. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік прапануе знаёмства з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Жыхар мястэчка Уваравічы Будакашалёўскага раёну загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. Маладому чалавеку, які памёр, было 21 год. Юрый Лявонаў, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў ваўкавыска аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка, з якімі ён быў затрыманы 8 лютага, працягваюць заставацца ў менскім СІЗА. Сёння наш корэспандэнт сустрэўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Да, вроде нічого не змянілось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
У Верховным суде пачаўся разгляд по зову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністерства юстыцыі, якое адмовілася зарегістраваць гэтую арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ўжо трэцюю адмову. Адначасова Міністерства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. говорить юрист и политолог Юрий Чагусов.
Это явно провокация, сделанная в день суда весны, как якобы сбить информационную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над громадским правоохранительным объединением, якому явно по политичных подставах отмовили регистрации, робится вот такие информационные выкид, что на самой справе регистрация спрощается.
Суд над Михаилом Снегиром отбывается за зачиненными дверима. Былого прокурора Менской области обвиняют у злоуживании службовым становищем, хабарництве и заховывании боеприпасов. Президент Всесветной организации белорусских габреев Якоб Гутман наведывая Мазыр, где спробует спынить будовничие працы на габрейских могилках. Он звернулся у местовой милицию и прокуратуру.
Сегодня закон об охове историко-культурной спадщины до захлопатывания копать без специального дозвола.
Гомельского активиста оппозиции Андрея Тянюту нарад милиции доставил сегодня у военный комиссариат. По воле слов Тянюты, милиционеры потлумачили свои деяния тем, что он повинен пройти медкомиссию для терминовой службы. У выходные дни у маюнтку Агинских отбылся фест «Залезьте, запрошая сябров». Держава передает родовый маюнток на баланс мясцовых уладов и сподеется, что до 250 года народжения композитора все тут будет одновлено. Говорит старшиня Национальной комиссии Беларуси у справах ЮНЕСКО Владимир Счастный.
Они гроши знайдутся, а маёнток будет у них в руках. С тягом часу это будет працевать на экономику региона. Бренд раскрученный. То же самое будет, что Михайловская, Пушкина. Тут и працовные места появятся. Все, только с терпением часа.
У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрия Лявонова я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Нікатаксі». Юрий Лявонов відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
И он рассказывает, что с Менску добирался до Ваўкавыска автостопом, бо никто из родных не ведал, что его выпустили. Зато я зробил приемное, коли натиснул на гузик звонка кватеры. Я гляжу, что вы одразу пришли працавать.
В настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. Меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачивание у подрыхтовцы до террористичных денег, как виноватить у этого Алтуховича?
Исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тянулось следство по его справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивания у его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто не былого милицианта, подпали летище, якого его виноватят, а так само николи не бачил человека, осужденного за это, и подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Алтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Алтуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Хотя Юрый Лявонаў пакінуў следчы изолятор, гэта не азначае, што крымінальная справа супраць яго спыненая. Сёння стала вядома, што следства ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў падоўжылі яшчэ на 2 месяцы. Пра гэта паведаміла Свабодзе адвакатка Уладзіміра Асіпенкі Тамара Сідарэнка пасля спаткання са сваім падабаронным. Сёння ў Верхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пасля таго, як 25 траўня Міністэрства юстыцыі трэці раз адмовілася зарэгістраваць «Нашу вясну», праваабаронцы заявілі, што ў любым выпадку працягнуць сваю дзейнасць. Паводле Алеся Бяляцкага, цяперашняя трэцяя спроба зарэгістравацца – гэта знак добрай волі. А судовы працэс павінен яшчэ раз засведчыць, што адмова ў рэгістрацыі мела палітычны характар.
Ну, калі зараз рэгістрацыі не будзе, больш мы не будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю.
Юрыст і палітолог Юрый Чавусаў нагадвае, што ў Беларусі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі было асуджана 17 чалавек.
Тут пагроза рэпрэсіі, што сапраўды прымушае грамадскія аб'яднанні падаваць на рэгістрацыю, не маючы вялікіх ілюзій адносна таго, ці атрымаюць яны гэту рэгістрацыю. Прыведу якасці прыклада грамадскія аб'яднанні маладых сацыял-дэмакратаў, якія штогод, а часам нават і 2 разы на год падаюць паперы на рэгістрацыю, не маючы ніякіх ілюзій, але лічачы, што вось гэта якбы ёсць такі сродак абароны ад крымінальнага пераследу.
Сёння ж дзяржаўнае агенцтва Белта распаўсюдзіла інфармацыю са спасылкай на Міністэрства юстыцыі. У ёй гаворыцца, што ў Беларусі пастановай Савету міністраў спрошчаная працэдура рэгістрацыі партый і грамадскіх аб'яднанняў. Каментуючы гэта, спадар Чавусаў адзначыў.
Это явна правакацыя, зробленая ў дзень суда вясны, каб як бы збіць інфармацыйную хвалю. Тут явна граматная інфармацыйная гульня. То есть дзень суда над грамадскім праваабарончым аб'яднаннем, якому явна па палітычных падставах адмовілі ў рэгістрацыі, робіцца ось такі інфармацыйны выкід, што на самой справе рэгістрацыя спрашчаецца. Хаця сама пастанова гэтага ніякім чынам не датычыцца. Нічога пра спрашчэнне рэгістрацыі няма.
Падчас працэсу ў Верхоўным судзе прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон сярод іншага палічыў, што падставай для нерэгістрацыі грамадскага аб'яднання ёсць нават ягоная назва «Наша вясна».
У склад назву ваходзіць слова «вясна». Яно напісана з вялікай літары, таму, улічваючы граматычныя правіла, напісанне вялікіх тыпаў у беларускай мове, ёсць падстава лічыць, што ініцыятары стварэння гэтага маюць на ўвазе не пару года, а нешта іншае. Больш таго, яны ўпэўнены, што ёсць, ці можа будзе, іх вясна, не як пара года, а нешта іншае. Што канкрэтна ёсць гэта нешта іншае, вядома, толькі ім.
Аўдыёзапіс з Верхоўнага суду. І пасля абвесткі пра еўрапейскую мару Аляксандра Лукашэнкі.
Што мы пачуем у новым выпуску «Дому літаратара»? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанава, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у «Доме літаратара».
Дом літаратара хвілінаў праз 20. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У 2011 годзе будзем жыць, як у Еўропе, заявіў Александр Лукашэнка на мінулым тыдні. Гэтым абяцаннем, незалежна ад ступені яго выканальнасці, ён далучыўся да вялікага шэрагу сваіх папярэднікаў. Пра гэтую форму «будзем жыць як» мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам.
Ну, такая мара, лёс хіба не ўсіх краінаў даганяючага развіцця. Прычым у дадзеным выпадку гэта не залежыць нават ад стаўлення да палітычных рэалій краінаў, якія мяркуецца даганяць. Так свой час Нікіта Хрушчоў быў гарачым змагаром з амерыканскім імперыялізмам, але дагнаць і перагнаць збіраўся менавіта Амерыку. Менавіта яна была кропкай адліку, ідэалам, ідэальнасці якога хавалася нават ад саміх сябе. Дарэчы, наконт хрушчоўскіх абяцанняў народ жартаваў, маўляў, Амерыку зразумела ж дагонім, раз партыя сказала, але пераганяць не будзем. А чаму? А каб амерыканцы не бачылі наш голы азадак. Ну і тым болей гэта зразумела, калі краіны даганяючага развіцця лічыць тых, каго мяркуе даганяць ідэалам абсалютна свядома. У свой час, напрыклад, Лех Валенса абяцаў зрабіць Польшу другой Японіяй. У часы перабудовы тлумачэнні, што пасля рэформаў савецкія людзі будуць жыць як і Еўропе, гучалі ў артыкулах прагрэсіўных эканамістаў і з высокіх трыбунаў. Абяцанне «будзем жыць як і Еўропе» было адным з галоўных і ў лідараў украінскай аранжавай рэвалюцыі 2004 году.
Юрый, але камуністычныя правадыры Хрушчоў і Мао ўсё ж мелі на ўвазе, відаць, у першую чаргу заходні дабрабыт, а не заходні лад жыцця, не заходнія каштоўнасці.
Ну, безумоўна, але мяркую, што і прарабы перабудовы ў СССР і лідары антыкамуністычных рэвалюцый таксама абяцалі масам у першую чаргу еўрапейскую заможнасць. Хаця тут і не толькі дабрабыт, а ў пэўнай ступені і лад. От ведаеце, аднойчы я размаўляў са славацкім паслом у Беларусі, і той прыгадаў вельмі паказальную рэпліку, рэакцыю Лукашэнкі на, як не дзіўна, тэлерэпартаж пра ралі Парыж-Дакар. Пасля, выступаючы недзе, Лукашэнка сказаў, а якія вось палеткі ў іх дагледжаныя, якія ўздоўж трасы? Вось гэта не толькі дабрабыт, гэта прарваўся праз ідэалагічныя догмы ідэал беларускага селяніна. І вось гэтае цяперашняе абяцанне ў 2011-м будзем жыць як у Еўропе, гэта вялікая эвалюцыя ў параўнанні са сказаным у 96-м «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду». За гэтым не толькі палітычны манеўр, але і праяўленне, выхад на паверхню свядомасці беларускага калектыўнага ідэалу.
За эвалюцыяй абяцання Александра Лукашэнкі сачыў Юры Дракахруст. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. У Беларусі пачасціліся праявы антысемітызму. Пра гэта сёння заявіў свабодзе прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман. Тэму працягваюць паведамленні ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Гэтым разам у Мазыры габрэйскія пахаванні раскапалі паводле загаду кіраўнікоў дзяржпрадпрыемства «Мазыр Цепласетка». Гэтае прадпрыемства пракладае цеплатрасу на вуліцы Героя вайны Рыжкова. Пад каўшом экскаватара апынуліся і закрытыя раней габрэйскія могілкі, уключаныя, дарэчы, у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На працягу 30 метраў патрывожаныя магілы мірных жыхароў, расстраляных фашыстамі ў 1944 годзе. Гаворыць прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэй США Якаў Гутман. Ён зараз знаходзіцца ў Мазыры.
Згодна з законам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут з лапатай нельга капаць без спецыяльнага дазволу. У трэцім годзе тут клалі газапровад, уздымаючы косткі. У гэтым годзе яны пачалі рамонт цеплатрасы. Я гутарыў з рабочымі, якія там працуюць. Яны, як толькі пачалі капаць, паднялі шыльдачку з датай з пахавання 1958 год. Прама па магілах яны выкопваюць трубы і кладуць новыя. І яшчэ раз трубуюць рэшткі пахаваных.
Са словаў Якава Гутмана, ён пісьмова звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру. Таксама меў асабістую сустрэчу з начальнікам міліцыі і намеснікам пракурора. Спадар Гутман зазначае, што гаспадарчыя раскопы на старых габрэйскіх могілках у Беларусі здараюцца часта.
Тое, што робіцца тут, гэта робіцца. І у мяне няма ніякіх пытанняў да гэтай улады. Ні да вышэйшай, ні да ніжэйшаю. У мяне ёсць патрабаванні да дзярждэпартаменту для амерыканскай амбасады ў Мінску. На жаль, нічога не робіцца. Таксама ізраільская амбасада пальцам не паварахнула, каб нешта зрабіць, каб спыніць гэтае барбарства.
Представники місцевої улади у Мазири ухиляються від коментарів для «Свободи», а у приватній гутерці кажуть, що розбуральні праці вже спинилися. На сьогодні траншея засипана, ґрунт над нею вирівняний, запевнили і у мазирському підприємстві «Теплосетка». Могильовщина. Нешматлика габрейська громада з райцентру Кричов на Могильовщині поскардилася «Свободі», що місцева улада не допомагає у добропорядкуванні тамтейших могилок. Проблему дослідував журналіст нашого радіо Андрей Білогубов.
Керівниця місцевої габрейської релігійної громади Галина Кастришка каже, що їм за останній час удалося домогтися, каб на могилках ховали тільки габреїв, а не небожчиків з мішаних сім'їв тільки після їх дозволу. А що з розкинутими надгроб'ями?
На данный момент пока проблема эта не решена. У меня руки опускаются. Евреи мало осталось.
У Кричевским коммунгасе твердят, что проблема с габрейскими могилками не існує.
У меня 6 кладбищ помимо этих находятся в более худшем состоянии, чем это.
Поведомил супрацовник Кричевского коммунгасу. Кричевский журналист Валер Бысов каже, что коммунальники не хочут зауважать опоганивание старых могилок, яким сотня и более годов.
Они считают разборно это свежее, это вандализм. Старые надгробья, они уже как бы собрались в одной куче, как приговоренно, что их скинут вот-вот. Где свалка, где скидывают венки.
Журналист означает, что габрейские могилки находятся за 300 метров от гарвыконкаму. Эта близкость, однако, не ратуя их от опоганивания.
Здымки з месцаў рэпартажаў наших рэгіянальных корэспандэнтаў вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
2011 году будем жить, как у Европе, зразумела поводил Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Президент Чечні Рамзан Кадыров адмаўляе сваю датычнасць да шматлікіх парушэнняў правоў чалавека ў рэспубліцы і клянецца ў вернасці Владзіміру Пуціну. Пра гэта і шмат што іншае Кадыров распавёў у эксклюзіўным інтэрв'ю карэспандэнтам нашага радыё. Зараз прапануем вашай увазе адказ Кадырова на пытанне аб яго стаўленні да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі.
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность. Вот для лично для человека Кадырова, вот ближе, и я больше обязан, вот этой жизни никому я обязан, как Путину. Я жизнь обязан этому человеку, поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И это, если он был бы другим, его не выбрал бы, да, знаешь, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он, не стесняясь, вот снизил свой пост на председателя правительства. Самым, да, знаешь, ответственным местом служит для своего народа, для государства. И мое отношение Путину не изменить.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Я хочу этого. Я прошу этого. Это мой кумир. Я ему жизнь обязан.
Текст интервью президента Чечни Рамзана Кадырова, а так само видео, шукайте на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз музычная программа с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча. Чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Яшчэ за моей памяці у кожнай вёсцы быў свой калдун, свой знахар. Мой прадзед Іван таксама лічыўся ў свой час вялікім знахарам на Палессі. Ехалі з Украіны, з Расіі, з усёй Беларусі, і як быццам бы дапамагаў людзям. Я застаўшы яго вось такое. Край даволі цікавы, песенны, фальклор казачы чамусьці ў нас таксама, напэўна, не было паншчыны прыгону. У нас людзі жылі, скажам так, адзіналічнікі. Кожны маў сваю зямлю, сваю гаспадарку і сам управляўся на сваёй зямлі і сам сабе быў гаспадаром і не баяўся ні пана, ні нікога. Палесе не вымірае. Мне радуе тое, што Палесе бруіць жыццём. Прыязджаеш туды і дзень-два пабудзеш, набіраецца нейкіх сіл, таму што ў нас там, як ты ведаеш, гуркі, цепліцы, там людзі працуюць, строяць дачы, машыны, дамы будуюць вялікія, званы, пакойчыкамі, ўсё. І там у нас вёскі ёсць кшталту рубель, альшаны, там дзе некалькі тысяч двароў у вёсках. І, дарэчы, вельмі густо населены раён такі, Палесе. Я заўсёды адрозніваю Палешука ад беларуса, які нарадзіўся дзе на Лагойшчыне. Яны такі памяркованыя, Палешукі вельмі энергічныя, і мне так думаецца, недарэмна ў свой час Шалягович, скажам так, мусіраў ідэю пра этнічных палешукоў, як ты помніш, пачатак перабудовы. Вось. Ён, можа, некі там палітычны, некі свае там справы рабіў, але ж у гэтым штосьці ёсць. Палешукі адметныя. І мне думаецца, калі некая панацэя выратаванне для Беларусі патрэбна, яно прыйдзе з Палесся. Калі будзе прэзідэнт Палешук, от тады ўсё будзе нармальна, справядліва зроблена. Мне так думаецца, верыцца ў гэта.
Цякуць гады. Натужна круціцца зямля, а мы заўжды сянётах подласці і зла. Цякуць гады, зямля стамілася чакаць, і могуць продкі жорстка пакараць. Гэй, ліцыны! Чуйце кліч сівых вякоў, нас род галубіў, а мы забылі шлях дамоў, даж Бога ўнукі. Чые ж на сёння вырабы, гэй, ліцвіны, што ж цяпер рабіць? Зямля крычыць. Кричат старые курганы, наш дух молчить. Знямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, огненно любить. Гей, славяне! Порог на битву клича вас, ярыла ўстане, прабіў ужо надзорны час карун грымамі. З нябёс пасобіць на вайне, гэй, славяне, быць нам або не. Хай сто вякоў над галавою прашуміць, успыхне зноў у агнішча на вечны зніч, пара дамоў, дзе ў нашым іры дзяды нясуць планету у вечнасць скрозь гады. Гэй, зямляне! Чакає млечний шлях земелька маці, про стільки гора береш
прийшла, дасть Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить.
Барт Анатоль Кудласевич у ефіры «Вынікаў дня». Нагадаю, паўгадзінная праграма выходзіць у ефір а 19, 21 і 23 гадзінах. Ну а зараз пра сённяшні ефір незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.50 – гісторія пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней ад 21.20 – заблытанае прафесійнае і прыватнае жыццё дактароў і пацыентаў. Кансультацыі ў ружовым садзе. І врэшце а 22.10 – актуальныя падзеі ў еўрапейскай палітыцы. У тэлечасопісе «Еўропа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У Менску 6.30 вы на хвалях Радио Свобода. У праскай студыі Юрась Бушляков. Працягваем выпускам навінаў сперша пра падзеі ў Беларусі. Следства ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Юр'я Лявонава падоўжылі яшчэ на 2 месяцы. 18 лютага прадпрымальнікам выставілі вінавачэнне ў наўмысным пашкоджанні маёмасці. 23 чэрвеня супраць Аўтуховіча пачалі крымінальную справу, абвінаваціўшы яго ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. У нядзелю 8 жніўня Юрый Лявонаў пакінуў следчы ізалятар. Яму змянілі меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. У Верховным суде ў панядзелак пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ужо трэцюю адмову. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі аб'явіла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца ў Менску за зачыненымі дзвярыма. Былога прокурора Менскай вобласці вінавацяць у злоўжыванні службовым становішчам, хабарніцтве і захоўванні боепрыпасаў. Жыхар мястэчка Уваравічы на Гомельшчыне загінуў учора пад абломкамі помніка Леніну. Помнік абваліўся пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго залезці. З вами Радыё Свабода, зараз да падзеі ў свеце. Усе 20 гарнякоў, што апынуліся пад заваламі пасля выбуху ў шахце на поўначы Славаччыны, мяркуючы з усяго загінулі. Пра гэта паведаміў міністр эканомікі Славаччыны Любамір Ягнатак. Выбух і пажар здарыліся на глыбіні 330 метраў. Больш за 40 чалавек загінулі, а дзясяткі людзей былі параненыя напярэдадні пры серыі выбухаў у Іраку. Па-ранейшаму застаецца невядомым лёс чачэнскай праваабаронніцы Зарэмы Садулаевай і яе мужа. Напярэдадні іх вывезлі ў невядомым кірунку людзі, якія адрэкамендаваліся супрацоўнікамі праваахоўчых органаў. У прымесці Парыжу, Баньёлі, у панядзелак здарыліся забурэнні, справакаваныя смерцю юнака, які спрабаваў уцячы ад паліцыі. Падчас непарадкаў спаленыя 29 аўтамабіляў. Сейсмолігі адмянілі аб'яўленае ў панядзелак папярэджанне аб пагрозе цунамі ў Індыйскім акіяне. Папярэджанне з'явілася пасля моцнага землятрусу ў раёне Андаманскіх астравоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Беллит». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу зномаў Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Thank you. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Беллит», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсесветным сеціве рэсурсу «Суч Беллит».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. Мы фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, вось непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтна яе ўвасаблення. Аднак вось ёсць такое добрае слова «Суч Беллит», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, які звязаны з літаратурай, вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура — это і цяга да класікі, і постмадэрнізм, і нейкія мадэрнісцкія рэчы, і пошукі, і то бок сучасная беларуская літаратура і літаратурны кантэкст сёння, гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Беллит». Што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цягам месяца ўжо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, які стала тут пішуць у нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы як бы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікава пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСі найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, як бы чагось яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Беллит». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось ты ўжо, хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, як бы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш размаўляюць па-расейску, тое, што імкнуцца ў наш суполк напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае як бы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў яе невялікая, гэта ўсяго ля 300 чалавек, і тым не менш з кожнай імпрэзы, з кожным як бы нейкім конкурсам мы заўважаем, што цікавасць прыцягваецца. Па сённяшні дзень ужо было праведзена 4 сустрэчы, ужо было разыграна шмат кніжак, не адзін дзясятак, было прыцягнута шмат выступоўцаў, і асабіста я заўважаю на тварах прысутных і паводле як бы іхніх потым выказаных суполцы, што ім гэта трэба.
Калі б раптам на вашым шляху трапіўся, ці вы самі яго знайшлі, гэткага добрага дзядзьку з вялікімі грашыма, і ў вас з'явілася магчымасць заснаваць агульнанацыянальную літаратурную прэмію, чыё імя вы б ёй надалі?
Калі паэзія, то імя Анатолі Суса.
Мне падаецца, што ўсё-ткі калі браць усіх творчых людзей, то вось у асаблівасці чалавек, які мне можа сказаць, я, канешне, разумею, як гэта жыць, але мне ён вельмі блізкі па духу, гэта Мікола Ермаловіч. У дадзеным выпадку, разглядаючы пытанне нейкіх вось такіх глябальных прэмій, трэба глядзець не толькі на людзей творчых, а на людзей, якія ўвогуле далі нам мажлівасць звацца беларусамі.
А складзіце, калі ласка, кароткі спіс аўтараў і іх кніг, якія б, на вашую думку, былі былі першымі намінантамі на гэтую прэмію?
Гэта мы, безумоўна, новая кніжка Владзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», «Шчасце жыць» Бараса Петровіча, «Анадэмія» Галіны Дубянецкай, выбраная Леніна Андрэйка Масюка, «Сарока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэша.
Калі ласка, Алесь, ваш спіс.
Мне будзе цяжка, канешне, пасля гэтага. Ну, першы ж я хачу называць Валерыны Куставай кніжку там сама, Алеся Пашкевіча «Пляц волі», потым Валентина Тараса кніжку, што вышла ў кнігарні «Наша Ніва». Ну, таксама Татьяна Сапач кніжку «Апошніка без дзяслова» вышла. Ну, і, напэўна, таксама спынюся на Барысе Петровичу «Жыць не страшна».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Белы Лід» Асіяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году ў менскім выдавецтве «Логвінаў» штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцю». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянтаў. Вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве «Логвінава» толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алеся Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычныя перастварэнні» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ўваскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж, возера ў акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная дзвюма ці невагомішымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры – прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы – гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы – жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы – здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам «Зномы Разанава» – гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» – кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год безбеднага існавання. Бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Зномы» твору філізафэмы. Назва жанру, відавочна, адзеяслоўны назоўнік, утвораны ад «знаць». Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы, што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы – чысты прадукт, там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя разражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі на стварэнне таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць «Зномы Разанава» не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філасофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філасофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. Сума немагчымасцяў Разанава, трактат па філасофіі і паэзіі. У свеце існуе адно-дзве дасканалыя формы: яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай, у класічнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдсаў чыне паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты новшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанава сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя дыялог не толькі таго, што ёсць і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанаву паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартышевіч на новую кнігу Алеся Разанава «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Вярхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Спадар Анатоля, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад пятым з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваўшыся з ўражаннямі я з імі. Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Яраслаў Іванюк, гэта гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудакоў, Іркуцк, пытаўся, ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, гэтым аднатомнікам. Мне здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы. І сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год уключылі. Зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Большым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я выдакладню сам на сам сваёй паэтычнай музы, а пераключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, гэта было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудоўвацца і самім, і перабудоўваць сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоўваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было недавершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не з кантакту нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховнага Савету, які я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у дэпутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філасофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права, ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжо справа. Паэт, ён па-свойму, то ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу это паэт 16 стагоддзя, да таго далёка, наша мінула, пры тым мінулага не наша, беларуска, не савецка мінулага, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна у адказах Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насцярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія Даніла Гілевіча, смаргонскія да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепелі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу, яны лічуюцца сваім абавязкам, свае нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай і Матырынскай, у якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсякіх ідэалагічных установак.
Дзякую, спадар Анатоль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Анатоль Вярцінскі. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя вершы паэта.
У мінулай перадачы «Дом літаратара» я меў магчымасць пачуць водгук Анатоля Сідарэвіча на новую кнігу «Ніны Мыцяж».
Приснився сон, страшенний, змрочний. Блукаю в пошуках свого житла, блукаю без надії і світла. Прочнувся на заході ночі, і гетим сном тяжким розбитий, приходив довго у себе, нарешті угледів на стіні знайомий до болю реквізити, то бок розетку, шнур і бра. Ура! Не ходить ліха без добра. Покуль ти мрою розпочнеш сни, жила своїм життям електросетка, тебе чекає. Калю в головах яны электропровод, лямпочка, розетка, намацу виключальник машинально, і враз яскраво, сліпляльно, святло заполонило мой покой, і стрес ночний зняло ніби рукой. Живем, подумалося, ёсь он електричний, загадковий такий, і таки звичний, невідавочний, да й не містичний, ток електричний, світлоносний ток, і он тут, як тут, моє світлів куток. І вспомнилися з ты на воды, радки написанные в добрый час. Зла со светлом смагание, где завсёды, нехай светло, перемагая в нас. И в думках славу я удячное витание на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. Им разом дякову за ратование, а потом подоспело свитание. Забывши про узрост. Забывся про узрост, узяв и пошел навпрост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказав про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказав гульливый тост. Забывся про узрост, порушив великий пост. Ти даруя Христос. Я того мой сум. Верш, який я написав літерально позавчора ранечки. Я того мой сум, що я не товстосум, що в нечем обійшов мене колега. Не в гэтом моє альфа і омега, не іншого походження мой сум. Я того мой сум, що королю не кум, що з льосом не завсёди вы в узгоді, що, може, пессимісте по природі. Не-не, не от того мой сум. Хучей за все, он от того, что больше нашмат на году для его, чем для утехи, чем для веселости. Не ладится во счастье штости у люду родного моего. Стареем вам, хвореем вам, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, наиболее зморщенных на их чале. А кольки їх гаротних тих морщин на твари з непокоєної айчини для суми моєго важкі причини. І мало так для радості причин. Не от того мой сум, що я не товстосум. Не в гетим моє альфа і омега. Я мало чую радостно сміха, а болі чую глум і тлум. От гетого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстріляна література», присвячається верш Костощу Твірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав колісті? Коли ти знищаєш твор, ти чоловіка знищаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Коли до яє докранєшся, долонь чоловіка трання. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврат, чи читали їх большевицькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор її, яны вирішали імпетно і поспяхово вдвойне, ставили разом до стенки, розстрейвали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разіки був вельми простий. Калі поэта нема, то нема і поэми, і чезня проблема сама. Калі нема нацдема, то гіне разом зім, і нації проблема. Нема проблеми зусім. Так сталінських карніку зграя вершила справи своє. Не, браття, это не книга. Ти тільки крані її, і закранеш чоловіка, ти тільки її крані. На воколці темно-барвовий отбиток застилий криві. Покутські ліки глядять з її бочин. Господи, помилуй, дай їхнім душам спочин, а нам, живим, дай моці, дай пільності, каб надалей нас так більш не знищали, нас наших книг і людей.
свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухайте Радио Свобода.
Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.